Evankeliumitekstimme on kirjoitettu Matteuksen 3. luvussa ja alkaen jakeesta 13, 17 ja nousemme yhdessä kuulemaan Jumalan sanaa. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Mutta Jeesus vastasi hänelle, älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon. Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä, kun Jeesus oli kastettu. Hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Hyvä. Tiedätkö, miksi kristillisen sanoman keskiössä on aina läsnä Jeesus Kristus ja hänen pelastustyönsä Golgatalla? Tiedätkö, miksi Raamattu esittää tärkeimpänä asianaan Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemustapahtumaan? Tiedätkö, miksi kristillisen kirkon tärkeimpänä tehtävänä on kertoa evankeliumia, hyviä uutisia ihmisille? No siksi, että Jumala on tarkoittanut meidät yhteyteensä, mutta ihminen on syntinsä tähden ja epäuskonsa tähden valinnut toisen tien, kääntänyt selkänsä Jumalalle ja joutunut tästä eroon. Me tarvitsemme evankeliumia siksi, jotta voisimme saada syntimme anteeksi, vapautua syyllisyydestä ja lisäksi, että saisimme osallisuuden kadotuksen sijasta iankaikkisesta elämästä taivaassa. Jumala itse on onneksi Raamatussa kertonut sen, että tämä on hänen tahtonsa saattaa ihminen pelastavaan yhteyteensä. Jumala todella tahtoo sitä, että pääsemme osalliseksi hänen anteeksiantamuksestaan, ikuisesta rakkaudestaan ja kerran iankaikkisesta elämästä. Ja jotta voisimme uskoa tämän todeksi, sen on Paavali kirjoittanut ensimmäiseen Timoteuksen kirjeeseensä, sen 2. lukuun jakeeseen 4, jossa todetaan Jumalan tahdosta, joka tahtoo, että ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala siis tahtoo. Se on hänen tavoitteensa, hänen sisimmästään, voisi sanoa inhimillisesti sydämestään nouseva pyrkimys saattaa meidät osallisiksi siitä pelastuksesta, jonka Jeesus Kristus ristin puulla valmisti. Jumala itse teki kaikkensa, jotta me voisimme saada syntimme anteeksi, voisimme päästä hänen yhteyteensä ja ymmärtää sen, että elämämme syvin tarkoitus on elää uskossa Jumalaan, oppia tuntemaan häntä täällä jo jossakin määrin ja kerran täydellisesti kirkkaudessa. Meidän sisimmässämme on jokaisen ihmisen sisimmässä tarve päästä tuntemaan Jumala. Mutta erinäiset asiat ovat saattaneet liimautua sen päälle niin, että tuo käsitys sisimpämme todellisesta tarpeesta on hämärtynyt, ellei vääristynyt. Mutta meissä jokaisessa on jotakin, joka resonoi, vastaa, väreilee, ilmentää jotakin tästä todellisuudesta, kun kuulemme Jumalan sanaa. Meissä on luomisen perusteella jotakin sellaista, joka ymmärtää sen, että näin sen pitäisi olla. Sisään rakentuneena vain ajattelemme niin, että ihmisen olisi tehtävä jotakin konkreettista, moraalisesti, eettisesti hyvää ja kestävää, jotta voisi lepyttää Jumalan ja päästä tähän yhteyteen. Kaikki maailman uskonnot nimittäin osoittavat täältä ihmisen puolelta Jumalan luo ja kertovat siitä, että sinun on tehtävä vähintäänkin se pyhiinvaellusmatka ja annettava almuja ja rukoiltava tai sitten jotakin muuta, jotta voisit saada tuon yhteyden Jumalaan. Mutta Raamatun pelastussanoma kääntääkin sen nuolen päinvastoin, jolloin se lähtee Jumalan luota, laskeutuu ihmisen puoleen ja osoittaa, että Jumala itse ei vain tahdo, vaan on myöskin tehnyt kaikkensa, jotta voisimme pelastua. Ja näin sen täytyi olla, jotta pelastus olisi ehdottoman varma, jotta syntiset, heikot ja huonot voisivat löytää objektiivisen, itsestään riippumattoman, kestävän pelastuksen perustan. Ja niinpä Jeesus Kristus Golgatalla ollessaan otti meidän likaiset, saastaiset, törkeät syntimme, aivan kuin ne olisivat olleet hänen. Hän suostui kuin suppiloksi tai kanavaksi ja suorastaan imeytti ne itsensä päälle ja syyllistyi siten Jumalan edessä. Ja myöskin astui ja otti sen kuoleman rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille. Näin hän kärsi ja kuoli puolestamme. Mutta nyt, kun me tämän tiedämme, niin keskeinen kysymys on tässä, miten Jumala toimi nyt Golgatan pelastustyön jälkeen. Hän oli valmistanut pelastuksen, mutta miten tämä pelastus siirrettäisiin ihmiselle alkuseurakunnassa ja sen jälkeen ja vielä meidän päivinämme 2000 vuotta myöhemmin? Mitenkä Jumala voisi siirtää meidän tilillemme sen, mitä Kristus teki puolestamme? Tässä tulevat esiin ne tai se käsite, jota teologiassa viljellään, ja siinä on kysymys laajemmin armon välineistä. Jumala itse valmisti tietyt välineet, joissa hän aikoi nyt siirtää hänen itsensä valmistaman pelastuksen ihmiselle, jotta tämä voisi päästä tästä osalliseksi. Ja tuo väline, jolla hän tämän pelastuksen tuo, on tullut esille myöskin siinä käsitteessä kuin sakramentti, joka sisältyy armon välineisiin, tarkoittain kastetta, tarkoittain ehtoollista, armon välineissä tarkoittain myöskin Jumalan sanaa, tarkoittain myöskin armon välineissä rippiä, eli sitä, että voimme käyttää rippi isää tai äitiä siihen, että tunnustamme Jumalan edessä syntimme, syyllisyytemme, ja tämä julistaa meille synnin päästön. Ja Luther sanoo, että synnin päästö on kuin itse Jumala sen antaa siinä. Se on varma. Jumala ei siis jättänyt valmistamaansa pelastusta tuuliajolle, vaan hän konkreettisella tavalla sitoutti ja liitti sen tiettyihin asioihin, jotta meillä olisi jotakin niin varmaa, että voisimme todella löytää armon ja vakuuttua tästä ja elää sen todeksi. Jumalalla oli itse laadittuna oma ehdoton menetelmänsä armon välittämiseen. Nyt tulemme tämän päivän aiheeseen kaste, joka osaltaan nyt vastaa tähän armon välittämiseen. Ja kaste perustuu siihen, että Jeesus sen itse asetti, ja on erityisen merkille pantavaa se, että mitä hän sanoi viimeisinä sanoinaan seuraajilleen. Joskus olen itse miettinyt sitä ja leikillisesti miettinyt, että mitä siinä olisi pitänyt sanoa opetuslapsille. Omat sanomiseni olisivat menneet täysin pieleen, ja uskon, että monen muunkin. Jeesus itse tiesi tasan tarkkaan, miten tärkeä asia on evankeliumin omistaminen, Jumalan lapseksi pääseminen ja kerran ikuisuuteen saapuminen, ja että evankeliumi sen antaa. Hän kutsuu nämä seuraajat luokseen ja muotoilee viimeiset sanansa näin. Muistamme sen lähetyskäskystä. Rippikoululaiset osaavat sen pian ulkoa, Matteuksen luku 28 ja alkaa jakeesta 18-20. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Näin Herramme sanoi. Ja hän antoi ymmärtää, että kastetta ei pidä missään tapauksessa määritellä ja ymmärtää uskonnolliseksi seremoniaksi. Ei, vaan hän sanoi, että nyt olisi huolehdittava siitä, että kaikki ihmiset kaikkialla tulisi hänen opetuslapsikseen. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ymmärrämme seuraavasta jakeesta, että siihen liittyy myöskin opettaminen. Kaste on todella merkittävä väline. Se ansaitsisi paljon laajemmin nyt huomiota kuin mihinkä lyhyessä saarnassa kannattaa tarttua, jotta jotakin voisi jäädä mieleen. Miksi Herramme ei sanonut viimeisessä ja tärkeimmässä toimeksiannossaan, että ihmiset olisi nyt sitten hyvät opetuslapset, saatettava uskon yhteyteen minun kanssani? Itse asiassa hän sanoikin. Sitä hän tarkoitti kasteella ja opetuksella. On väärin ajatella, että uskon johtaminen ja kaste ovat jotenkin ristiriidassa, eikä ne ole myöskään toisilleen vaihtoehtoja eikä vastakohtia. Pelastukseen tarvitaan kaste ja usko. Tarvitsemme kastetta, jos mielimme päästä taivaaseen. Evankeliumitekstimme on hyvin monimerkityksellinen, hyvin jännittävä suorastaan. Siksi, että kun Jeesus astui Jordanille Johanneksen eteen, koko taivas osoitti läsnäolonsa ja näyttäytyi siinä tilanteessa. Ja tästä tekstistä on luettavissa ja huomattavissa se, että kun Jeesus tulee kastetilanteeseen, kolmiyhteinen Jumala tulee näyttämölle. Kun Jeesus seisoo Jordan virrassa, evankeliumitekstimme kertoo, mitenkä Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen muodossa hänen päälleen. Pyhä Henki tuli kirkastamaan Jeesusta, ja Pyhän Hengen tehtävänä on synnyttää usko Jeesukseen. Mutta ei tässä kaikki. Kun siellä Jordanilla olivat läsnä Jeesus ja Pyhä Henki, niin sitten kuuluu taivaasta Jumalan ääni, ja hän sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon olen mieltynyt. Jumala puhuu, siellä on kasteessa läsnä poika, Pyhä Henki ja Jumala, kolmiyhteinen Jumala. Tämä on yksi niistä lukuisista Uuden testamentin jakeista, jossa kolminaisuus tulee esille, ja se on vahvasti Raamatussa. Isä, poika ja Pyhä Henki. Tässä yhteydessä Isä piti oman saarnansa. Jumala piti saarnan. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Hän osoitti sillä, että tässä on kaikkein tärkeintä ja teillä on kaikkein tärkeintä. tiedostaa se, mikä on Jeesuksen asema, ja se, että hän on se Jumalan ydin, jossa Jumala tekee itsensä tunnettavaksi. Ja tämä on se käyntikortti, jossa Jumala suostuu meidän tutkittavaksemme, ymmärrettäväksemme. Ja tämä on se viesti, minkä Jumala tahtoo itsestään tuoda. Toiseksi tässä on hyvä huomata se, että tuossa kastetilanteessa todetaan, taivaat aukenivat. Kasteessa taivas avautui. Siinä tapahtui jotakin hyvin merkittävää. Ja lyhyesti vain seuraan yhtä kastetta selkiyttävää polkua. Ja näitä polkuja olisi useita, mutta valitsin nyt yhden. Ja se on tässä. Mikä merkitys on kristillisellä Jeesuksen asettamalla kasteella? Mitä Raamattu opettaa siitä? Ja mitä meidän ehdottomasti tulee tietää kasteesta? Kaksi esimerkkiä. Kun Pietari piti alkuseurakunnan ensimmäisillä metreillään sen vaikuttavan saarnan, jossa tuhannet olivat kuulijoina, ja 3000 koki sen saarnan perusteella, että he tulivat Jumalan edessä kosketetuiksi, ja heidän sisimmässään heräsi kaipuu Jumalan yhteyteen, ja he ymmärsivät, että heiltä puuttuu sisäisestä elämästä jotakin erityistä, ja nyt se tuli Pietarin saarnan kautta tunnistetuksi. He käsittävät, että heidän tärkein asiansa on löytää elämän tarkoitus, vastaus olemassaoloon ja päästä Jumalan armosta osalliseksi hänen tuntemiseensa. Ja niin, tässä tilanteessa he kysyvät, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Ja kun he tulivat Pietarin saarnan vaikutuksesta herätetyiksi, siinä Pietarin vastaus on tämä. Ja nyt korva tarkkana. Pietari vastaa, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Pietari neuvoi kuulijoitaan kääntymään pois synneistään ja tunnustamaan ne ja kääntymään Jumalan puoleen ja vastaanottamaan kaste, jossa synnit pyyhittäisiin pois ja he saisivat Pyhän Hengen lahjan. Tässä Raamattu opettaa, että kasteessa Jumala on se, joka toimii. Hän on subjekti, hän on toimija, hän on tekijä, eikä ihminen. Tässä oli se ratkaisu ja väline heidän kysymykseensä, ja jossa Jumala toimii. Toinen esimerkki, joka kertoo siitä, että kasteessa Jumala toimii, eikä suinkaan ihminen. Se on apostolien teoissa kuvattu, kun Saulus tarsolaisena tunnettu mies häikäistyi Kristuksen ylösnouseen kirkkauden edessä. Hän menetti jopa näkönsä tuon kirkkauden vaikutuksesta ja oli sitten siellä erillään muista. Ja Jumala lähetti Ananias-nimisen miehen, tämän Saulus Tarsolaisen, siis Paavalin luo. Ja kun Ananias tulee Paavalin luokse, Ananias sanoo Paavalille neuvoksi. Nyt korva tarkkana. Huuda avuksi hänen nimeään. Nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois. Tässä kerrotaan, että kaste pesee synnit pois. Kaste on siis Jumalan armoteko ihmiselle. Ei meidän osoituksemme tai näyttömme, vaan Jumalan osoitus ja näyttö. Kaste on se väline, jossa tuodaan Golgatalla hankittu pelastus tarjolle, ja siinä on läsnä hänen anteeksi antamuksensa, hänen taivaalliset lahjansa. On tärkeää, ettemme mitätöi kastettamme. Mikäli niin on käynyt, että kaste ja siinä saadut lahjat ovat jääneet syrjään, unohtuneet, ja ihminen onkin lähtenyt omalle tielleen, ja uskon asiat ovat jääneet, Jeesus on jäänyt syrjään. Olisi kiireesti kuultava kutsu, paluukutsu parannukseen, kääntymykseen, sen välttämättömyyteen ja merkitykseen, jotta tämä saisi uudelleen omistaa syntensä anteeksi ja omistaa sen, mitä hänelle jo kerran kasteessakin annettiin. Kristitylle, Kristuksen seuraajalle on lohdullista ja suurta kuulla se, mitä kasteen yhteydessä Jumala sanoi ja sanoo myös sinulle. Sinä olet minun rakas lapseni, johon olen mieltynyt. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Olkaa hyvä.